ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਅਗਨ ਨਾਂਦ ਹੈ, ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ, ਤਸ਼ਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚੌਨੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਇਹ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀਐ ਰਹਾਉ, ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵ ਸੰਕਾਦਕ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਜਿਹਬਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਨਿਜ ਧਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰਦੀਨੀ, ਤਾਸ ਸਮਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ, ਪਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਪਾਗਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ, ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੁਮ ਘਰ ਲਾਖ ਕੋਟ ਅਸਵ ਹਸਤੀ, ਹਮ ਘਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਜਿਉਂ ਕੱਪ ਕੇ ਘਰ ਮੁਸ਼ਟ ਚਨਨ ਕੀ, ਲੁਬਦ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੈ ਪਰਿਓ, ਭਗਤ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਕਹੀ ਨਾ ਸੱਚ ਰਹਿਓ ਰਹਾਉ, ਜਿਉਂ ਉਦਿਆਨ ਕੁਸਮ ਪਰ ਫੁੱਲਤ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਘਰਾਓ ਲਇਓ, ਤੈਸੇ ਭ੍ਰਮਤ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਹਯੋ, ਇਆ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਪਿਖਨ ਕਉ ਜੋ ਦਯੋ, ਤਿਨਹੀ ਮਾਹੇ ਅਟਕ ਜੋ ਉਰਜੇ, ਇੰਦਰੀ ਪ੍ਰੇਰ ਲਯੋ, ਔਦ ਅਨਲ ਤਨ ਤਿਨ ਕੋ ਬੰਦਰ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਠਾਟ ਠਯੋ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੈ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਕਉ, ਮੈਂ ਸਤਗੁਰ ਓਟ ਲਇਓ। ਗੌੜੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ, ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਧਨ ਧਨ ਸਭ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਰਾ ਰਹਾਉ, ਇਸ ਮਾਟੀ ਮਹਿ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਪਰਪੰਚ ਜੋਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਨਹੂੰ ਲਾਖ ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੋਰੀ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਗਗਰੀਆ ਫੋਰੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਨੀਮ ਉਸਾਰੀ, ਖਿੰਨ ਮਹਿ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ਰਹਾਓ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਨੀ, ਚੂਕ ਗਈ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਨੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਸਭ ਇੱਕੋ ਦਾਨੀ। ਗੌੜੀ ਘਰ ਨੌਵਾਂ ਜੋਨ ਛਾਟ, ਜੋ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਓ। ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਜੀਅਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣਾ ਗਾਓ ਰਹਾਓ। ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤੋ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਤਾ। ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬ ਕੇ ਛੁਟ ਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਵਤ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਾਸ਼ੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਜਾਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਰਹਾਓ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੀਐ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਪੈ ਦੇਖ ਨਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ। ਜਿਉਂ ਸੰਪੈ ਤਿਉਂ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ। ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜਿਹ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਗੌੜੀ ਰੀ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿੰਚ ਲੇ ਜਿਨ ਭਾਰ। ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਰਹਾਓ। ਔਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁਖ ਕਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਏ। ਜਹਾਂ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹਾਂ ਰਚੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਣੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ। ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੈ। एक आधार नाम नारायण रसना राम विजय राग गौड़ी घर ग्यारवा आस पास कन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे ओआ का स्वरूप देख मोही गुवारन मोको छोड़ ना आऊं ना जाहूं रे तोहे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले डूबट भागो रहाओ बिंदरा बन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊरे ज्ञाका ठाकुर तुही सारंग धर मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी पूर्वी घर बारवा बिपल बस्तर केते हैं पहरे क्या बन मदे बासा कहां भया नर देवा धोखे क्या जल बोर्यो ज्ञाता जियरे जाहेगा मैं जाना अवगत समझ एना जत जत देखो बहुर ना पेखो संग माया लपटाना रहाओ ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी एह जग सगलो धंदा कह कबीर एक राम नाम बिन या जग माया अंदा गौड़ी घर बारवा मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के साचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद पाइए लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने याविद जगत बिगुता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊच ते ऊचा गौड़ी घर तेरवा फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर ना करत विचार तुही दरिया तुही करिया तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रूस तरों के प्यार रहाओ नाम तेरा आधार मेरा ज्यों फूल जई है नार कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावै मार गौड़ी लख चौरासी जी जोन में प्रमत नंद बहु ठाकुरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपुरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब एह नंद कहां थोरे रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जाकोरे कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाके माई नाम बापोरे गौड़ी ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ ਰਹਾਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੈ ਵਸਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਮਰੇ ਕਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ਰਹਾਉ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੁਮ ਹੋ ਹਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਏਕੈ ਦੇਖਥ ਮਨ ਪਤਿਆਹੀ ਜਬ ਬੁੱਧ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਕਟਾਈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਗੌੜੀ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਚੋਰ ਮੁਸੈ ਘਰ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਪੰਚ ਪਹਿਰੂਆ ਦਰ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿਤ ਹੋਏ ਰਹੋ ਤੋਲੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਜਾਰਾ ਨੌ ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੂਲੀ ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ ਦਸਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ ਗੌੜੀ ਮਾਈ ਮੋਹੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆ ਨਾਨਾ ਸਿਵ ਸਨ ਕਾਦ ਜਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਾਸ ਬਸੈ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਨਾ ਰਹਾਉ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾ ਬਿਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਸੁਖ ਜਾਨਾਨਾ ਏਕ ਸੁਮਤ ਰਤ ਜਾਨ ਮਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੂਸਰ ਮਨੈ ਨਾ ਆਨਾਨਾ ਚੰਦਨ ਬਾਸ ਭਏ ਮਨ ਬਾਸਨ ਤਿਆਗ ਘਟਿਓ ਅਭਿਮਾਨਾਨਾ ਜੋ ਜਨ ਗਾਏ ਧਿਆਏ ਜਸ ਠਾਕੁਰ ਤਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਥਾ ਨਾਨਾ ਤੇਹ ਵੱਡ ਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਾ ਨਾਨਾ ਕਾਟ ਸਕਤ ਸਿਵ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਏਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਾਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭੇਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਰਮਤ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਨਾਨਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਵਨ ਅਸ਼ਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭ ਕਛ ਇਨਹੀ ਮਾਹੇ ए अखर खिर जाहेंगे, ओए अखर इन महना है, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अबोल तहां मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे ना कोई, अल्लाह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज मैं रब रहयो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद छै, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन बिदयो, पायो अपंग अशेद, तुरक तरीकत जानियै, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशुक पढ़िया ज्ञान, ओंकार आद मैं जाना, लिख अर मिटे तहे ना माना, ओंकार लख जो कोई, सोई लख मिटना ना होई, कक्का किरण कमल मह पावा, सस विकास संपट नहीं आवा, अर जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा, खखा इह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दह दिसतावा, खसमे जान खिमा कर रहे, तो होए निखयो अखे पद लह, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात ना धरी काना, रह बिहंगम कते ना जाई, अगह गह गह गगन रहाई, कग्गा काट काट निम से सोई, काट फूटे काट कबे न होई, ता काट माहे काट जो पावा, सो काट शाड अब काट कत तावा, गंगा नेग्रे स्नेह कर, निर्वारो संदे नाही देख ना पाजीए, परम सियानप ए चचा रचित चित्र है पारी, तज चित्र है चेत हो चितकारी, चित्र बचित्र इह अवचेरा, तज चित्र है चित राग चितेरा, छछा इह छत्र पत पासा, शक के ना रहो छाड़ के ना आसा, रे मन मैं तो शिन शिन समझावा, ताहे छाड़ कत आप बंदावा, जज्जा जो तन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सो पावे, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नहीं परवाना, कत चक चक औरन समझावा, चगर किए चगरो नहीं पावा, जन्या निकट जो काट रहो दूर कहां तज जाए, जां कारण जग ढूंढ्यो नेरो पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के जाही, देख अटल टल कते न जावा, रह लपट कट पर चो पावा, ठठा इह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डंडा डर उपजे डर जाई, तां डर मह डर रहया समाई। जो डर डरे तां फिर डर लागे, निडर हुआ डर उर होए पागे। टड्डा टिग ढूंढे कतयाना, ढूंढत ही टह गए प्राणा। चढ़ समीर ढूंढ जब आवा, जिह गड़ गड़ियो सो गड़ मह पावा। नाना रन रूतो नर नहीं करे, ना निवे ना फुन संचरे। तन जन्म ताही को गणे, मारे इके तज जाए कणे। तत्ता अतर तरियो नह जाई, तन त्रिभवन में रहियो समाई। जो त्रिभवन तन माही समावा, तो तत्ते तत मिलिया सच पावा। थथा अथा था नहीं पावा, ऊ अथा ए थिर न रहावा। थोड़े थल थानक आरंभे, बिन ही थंबे मंदर थंबे। ददा देख जो बिन संहारा, जस अदेख तस राख बिचारा। दसवें द्वार कुंजी जब दीजै, तो दयाल को दर्शन कीजै। तद्दा अर्द उर्द नवेरा, अर्द उर्द मंज बसेरा। अर्द छाड उर्द जो आवा, तो अर्द उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तब ले निरख निरख मिलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यों परचो लावा। पांचों इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूले फल होई, तां फल फंक लखे जो कोई। दून न परी फंक बिचारे, तां फल फंक सबे तन फारे। बब्बा बिंदे बिंद मिलावा, बिंदे बिंद ना बिशरन पावा। बंदो होए बंदगी गह, बंदक होए बंद सुध लह। पब्बा पेदे पेद मिलावा, अब भौ पान परोसो आवा। जो बाहर सो पीतर जानेया, पया भेद भूपत पहचानेया। मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने। मत कोई मन मिलता बिलमावे, मगन भया ते सो सच पावे। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोई। एहि मन शक्ति एहि मन सीयो, एहि मन पंच तत् को जियो। एहि मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोक की बातें कहे। जैया जो जाने तो दुर्मत हन, कर बस काया गाओ। रन रूतो पाजे नहीं, सूरो थारो नाओ। रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। इह रस छाडे उह रस आवा, उह रस पिया इह रस नहीं पावा। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनत न जाए परम सच पावे। अर जो तहां प्रेम लिव लावे, तो अल्लाह लह लह चरण समावे। वावा बार बार बिशन समार न आवे हार। बल बल जी बिशन तना जस गावे, बिशन मिले सब ही सच पावे। वावा वाही जानी है वाह जाने ए होई, एह अर ओ जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। ससा सो निका कर सो दो, घट परचा की बात नरोदो। घट परचै जो उपजै पाओ, पूर रहया तां त्रिभवन राओ। खखा खोज परै जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा, तो भवजल तरत न लावै बारा। ससा सो शै सीज सवारै, सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख शाड परम सुख पावा, तब एत्री ओहकंत कहावा। हाहा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तबे मन माना। है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओ ए ना होए। ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बारस्यों जो ल्यों लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू नह चेते। अब जग जान जो मना रहे, जहां का बिशरा तहां थिर लहे। बावन अखर जोड़ी आन, सकिया न अखर एक पशान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपै रहे। पंडित लोगां को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार। जाके जी जैसी बुद्ध होई, कहे कबीर जानेगा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिति कबीर जी की। श्लोक 15 थिति सत वार, कहे कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पेयो, आपे करता आपे देयो। थिति अमावस मैं आस निवारो, अंतर जामी राम समारो। जीवत पावो मुख द्वार, अनपो शब्द तत निज सार। चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद भये मन निर्मल। हर कीर्तन में अनदिन जागा रहाओ, परवा प्रीतम करो विचार। घट में खेले अघट अपार, काल कल्पना कदे ना खाए। आद पुरख मह रह समाए, द्वितीया दो कर जाने अंग। माया ब्रह्म रमे सब संग, ना उह बढ़े ना कटता जाए। अकुल निरंजन इके पाए, तृतीया तीने सम कर लियावे। आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजै विश्वास बाहर भीतर सदा प्रगास चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु ना बहो जल थल माहे आपे आप आपे जपो अपना जाप पांचे पंच तत विस्थार कनक कामनी जुग व्योहार प्रेम सुदा रस पीवे कोए जरा मरण दुख फेर न होए छट खट चक्र शहु दिसताए बिन परचे नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खिमा गह रहो कर्म धर्म की सूर ना सहो सांते सत कर बचा जान आत्म राम लेहो परवान छूटे संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पाव सुख अष्टमी अष्टतात की काया ताम अकुल महा निदराया गुरगम ज्ञान बतावे भेद उल्टा रह अपंग अशेद नौमी नवे द्वार को साद बैती मनसा राखो बांध लोभ मोह सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दहां दिस होए आनंद छूटे परम मिले गोबिंद जोत स्वरूपी तत अनूप अमल ना मल नाशा नहीं धूप एकादशी एक दिस तावै तो जोनी संकट बहुर न आवै शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा बारस बारा उगवै सूर एनस बाजे अनहद तूर देखिया तिहूं लोक का पियो अचरज पया जीव ते सियो तेरस तेरा अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदा लोक मझार रोम रोम में बसे मुरार सत संतोह का तरो ध्यान कथनी कथिये ब्रह्म ज्ञान पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहया थीर सुख सागर में रमे कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गाव गुरगम भेद सुहर का पाव रहाओ आदित करे भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनिस अखंड सुरही जाए तो अनहद बीन सहज महबाए सोमवार सस अमृत चरे चाखत बीग सगल बिख हरे बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मतवार पीवन हार मंगलवारे ले माहीत पंच चोर की जाने हीत घर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरा रिसे है राय बुधवार बुध करे प्रगास ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮਹਿ ਹਰ ਕਾ ਬਾਸ, ਗੁਰਮਿਲ ਦੋ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ, ਉਰਦ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਦਾ ਕਰੈ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, ਤੀਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗ ਲਾਏ, ਤੀਨ ਨਦੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹੇ, ਐਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵੈ ਨਾਹੇ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰੈ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜੈ, ਅਣ ਦਿਨ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ, ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚੋ ਰਾਖੈ ਸਵੈ, ਤੋ ਜੂਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਪੈਸੈ ਕਵੈ, ਥਾਵਰ ਥਿਰ ਕਰ ਰਾਖੈ ਸੋਏ, ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜੋਏ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸ, ਤਬ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮਹਿ ਦੂਜੀ ਆਣ, ਤੌਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲੱਭੈ ਜਾਨ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਣ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ ਰਹਾਓ, ਤਾਰੀਲੇ ਗਣਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ, ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਚਰਨ ਬਦਕ ਜਨ ਤੇਉ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰ ਸੁਦਾਮਾ, ਉਗਰ ਸੈ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਏ, ਜਪ ਹੀਨ ਤਪ ਹੀਨ ਕੁਲ ਹੀਨ ਕ੍ਰਮ ਹੀਨ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਉ ਤਰੇ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ, ਗੌੜੀ ਗੁਵਾਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਭਾਂਤੀ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਰਹਾਉ, ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਆਪ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਹਾਓ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਆਬਾ ਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਊਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੈ ਮਾਮੂਰ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚੁਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਘਟ ਅਬ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ ਰਹਾਉ, ਹੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਿਆਪਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ, ਬਿਖਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਲਿਖ ਲੇਹੋ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੋਹੇ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲਾ ਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।